1 Korin, tarkating isangaul inbe balana limi beatu. Patio be tiawar pang ditoltol ke maronga. Arono atu. Nogot nga be awete pang ye patio be tawinioko, abe talon ditoltol ke maro yo tiebe Yerusalem nga. Ngandari aweta pang ditoltol, yo tigawa ye barame ke Yeshua tiebe ye tanamay Galacia, nganbe titoi, inang lapao ole kato. Leye sande kanakana nga lemot, nganang atu-atu le kapoto patkyang, yo kakap nga. Ngan katar kapala kawino ko lelo mai. Ule kainen, abenen ngan ye kene yo be amala pumbe pangyang ye in nga, ngan urat porang ye serenga patyap. Ngan nen leye kene tani, yo be amala pumbe ye in nga, ngan ule aoro raw, a asuri doldol yo kapoto di, inbe kayawar di be tikap lupana na kyang tina, a tilapang Yerusalem nga. Inbe kumatali akamata ben dokmata pau, be alala pau nga, nganuletie ye ka aeri amla. Paululono be la matanso di toltol ke Korin, arono limi. Awia karata betanga be, dua kamata di toltol yu tiepe ye tanamay mesodonia nga. Leulea dua kamata di mugu, longan be mala akamatang. Inbe luktar nen, be ule ayang taeba kasin. To ule ayang taeba lelo mo wimot, abe nen ngan kalunaw ye pat pang yimong adara, ye ni nangayo be apapang yei. Nganawi luk be amala matak suang lew, inbe ako yang tiap. Likumata be tolmay malumpaw nga, ngan luktar be ule ayang taeba lelo mo lo kasin. Bunga ule ayeb nangala malalamay epeses nga. Letalo ye lalke pendekos ngan. Yeso maro sorara pao be ae urata nei. Inbe urata kiaw tani, initara kanono dokmata san. Bung di toltola lunula tiye koi pao nga. Ngan ye kene yo be Timoti mala pumbi pangyang nga. Ngan kaloni dok. Abenen ngan tinin tatarai be. Le ye kene yo be kaya kaya be ye in nga. Ngan kaloni. Yeso yain ye urata ke tolmai dao be nawi. Nen leang ngan kin matamim ruabe. Bung kaloni dok. Lelo ye kene yo be ye ganga. Ngan kataru le pa ye lo silene. Abe nen ngani pa dok. Ay mulu le man yao. Awi ngatar matak be. Akamata ye di diere yo kapala nga. Ngan betanga ke eresan yo apolosi. Innen. Awi awede le kok meri ye betanga panga. Be yeri diera kapala, ngan malati kamatang pa. Bungan luna be imala nokot ngatiap. Ledokot, ule imala ye kene yo luna dokmata be imala yeyi. Betanga kapala mulu. Arono sangaul, inbe balana tol. Ken kakawayang dok lew, inbe kakore le kameri ye lomim merani yo katarui. Le katattarai be, bung kakore le tutube. Inbe urata le imot yo be kaye nga, ngan kaili kato dario be ipaposang ben ang ngan lumimpang maro yeril tol ki ngan maisan nga. Ang didiak nga, ngan lumim galang ayate panas, yeril tol yo tiyebe rumo ki ngano. Di ngan la tiye itol ke krisi muku, ye di tol tol le imotyo ke tanamaya kaya nga. Inbe di ngan tika walorili atupang maro, ati urata betilon di tol ki. Lenga be apemirang ye betanganen. Dildol yo nen, ngantipa ye dildol le imot, yo tie ye di a, ti urata mai nen nga, ngan karawa pang di. Ngan kene yo tepa nas ye, potunatus, inbe akai kustilong pumbe pang yaw ye in nga, ngan le luk ponana. Yeso tikawa nemim, be long tika matawa tilunaw. Inbe di ngan tie yaw le luk ikin dok mata. Dao ben tiye lumim le kindok maata la pao nga. Le dil dol yo nen nga, ngan kait mak edi. Paulu wita paray betanga ke lopo nana. Arono sangaul, inbe balana limi be pay. Di tol dol yo tigawa ye barame ke Yesu, a tiye be ye tanamay e siya nga, ngan tiawar lopo nana kiripang. Inbe Aquila ye Priscilla, tiye dil dol ke maro yo tigawa ye rumikiri yaru nga, ngan tiawar lopunana kiripang lapaw ye tolmayene. Inbe, di diere kapala limot, yo tiebe ni nga, ngan tiawar lopunana kiripang. inbe angle mot lapaw lumim ponane yeri diemim atuatu a kawarara di inbe kato momakira kasumpangari ye dare dokmada yo ke maroi au paul aoro lopnana kyaunga pang ye autuk bae kumata tola duitara lone le maisan pang tolmai tiapna nganu lekate malmal ki kenye tolmai kiam kusi ngan apatarawnen be tolmai kiri yesu in lono pang a ye dare dokmada pang ang le mot au ayawar lokyo maisani in pang ang dil dol le mot yo kagawa ye yesu krisinga mol mol